Assalomu alaykum. Iso Masihning shogirdlari eng omadli va baxtli insonlar bo'lishgan. Matto, Mark va Yuhannolar Iso Masihning yaqindan ko'rib, u bilan hamsuhbat bo'lgan insonlardir. Matto soliqchi bo'lsa-da, yaxshi daromad ko'radigan ishini qoldirib, Isoga ergashdi. Mark Isoning shogirdi, Barnaboning jiyani va Pyotrning shogirdi edi. Taxminlarga ko'ra, u ham Iso Masihni ko'rgan va u bilan suhbatlashgan. Eng yaqin shogirdlar ustozlarining yerdagi oxirgi kunlarini o'z ko'zlari bilan ko'rib, bizga ishonarli qilib yozib qoldirishgan. Iso Masih ibodat qilish uchun Zaytun tog'iga shogirdlari bilan birga boradi. Uni hibsga olishganida o'sha yerda shogirdlari ham u bilan birga edi. Shogirdlarining hammasi bo'lmasa-da, ba'zilari Isoning va askarlarining ortidan ergashib, Kayafaning hovlisigacha borishdi. Ruhoniylar va yahudiy oqsoqollari kengashib, uni o'lim jazosiga hukm qilishdi.
Nega solih kishini eng oliy jazoga hukm qilishdi? Isoni nimada ayblashdi? Nega ular Isodan nafratlanishardi? Bularning bariga oliy ruhoniylar haqida ko'proq bilib olgach javob topamiz. O'sha paytda yahudiylarning o'z kengashi bo'lar edi. Bu oliy ruhoniylar va oqsoqollar kengashi edi. Bu kengashda 70 ta a'zo bo'lib, 71-si kengashni va xalqni boshqaradigan oliy ruhoniy edi. Bu kengashda 3 ta farziylar, sadoqiylar, ya'ni ruhoniylar va yahudiy oqsoqollari guruhi bor edi. Ular shanba va bayram kunlaridan boshqa har kuni yig'ilishib, xalq orasidagi muammolarni hal qilishar va jinoyatchilarga qanday jazo berishni belgilashardi. Ular o'zlaricha hukm chiqarishdi-yu, baribir qonunan bo'lishi uchun rimlik hukmdorining oldiga ham olib borib, rasman uning ruxsatini ham olishlari kerak edi.
Iso Masihning shogirdi Luqa shunday deb yozadi. Butun kengash a'zolari turib, Isoni Pilatning oldiga keltirdilar. Ular ayblovni boshlab, biz bu odam xalqimizni yo'ldan ozdirayotganini aniqladik. U Qaysarga soliq to'lashni man etib, o'zini Masih, ya'ni podshoh deb aytmoqda dedilar. Pilat oliy ruhoniylarga va xalq yig'iniga xitoban: "Men bu odamda hech qanday ayb ko'rayotganim yo'q", dedi. Rimlik hokim Pilat ham Isodan hech qanday ayb topa olmadi. Uni kaltaklab bo'shatib yubormoqchi bo'ldi. Biroq oqsoqollar, ruhoniylar va boshqa xalq a'zolari Pilatdan uni jazolashni va uning o'rniga eng ashaddiy jinoyatchi Barabbani chiqarib yuborishni talab qilishdi. Xo'sh, nega Isoga aynan xochga mixlash jazosini berishdi?
Birinchidan, Isoning xochga mixlanishi eski ahd payg'ambarlari tomonidan bashorat qilingandi. Ikkinchidan esa bu jazo rimliklar tomonidan o'ylab chiqarilgan bo'lsa-da, yahudiylar o'z qardoshini eng og'ir va sharmandali jazoga loyiq deb topishdi. Ularning bu qarorida oliy ruhoniylar kengashining hissasi katta bo'lgan. Ular Masihdan qo'rqishardi. Bunga 3 ta sabab bo'lgan. Birinchisi, xalq oldida obro'lari tushib, xalqni o'zlari ortidan ergashtira olmay qoldilar. Hamma Iso haqida gapirar va uning ortidan ergashadiganlar soni kundan-kunga ko'payardi. Ikkinchisi, siyosiy sabab edi. Aniqrog'i, xalq Isoni bo'lajak podshoh deb hisoblar va bizni rimliklar zulmidan ozod qiladi deb umid qilar edi. Bu esa ularga tashvish keltirishi mumkin edi. Undan tashqari, Iso xalqning ko'z o'ngida oliy ruhoniylar va ulamolarning haqiqiy yuzini ochib tashladi. Shu sababli ular Masihga eng oliy jazoni berishga erishdi. Aziz tinglovchi, bizning 3w.najot.com va dilkash-kuchukcha najot.com saytlarimizda siz uchun eng qimmatli ma'lumotlar bor.